Deschideți la Faptele Apostolilor, deci capitolul 6, de la versetul 7 la versetul 15. Și apoi o să citim din capitolul 7, de la versetul 51 la versetul 60. Este un text mai lung decât de obicei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirinenilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărătat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger.
Versetul 51.
Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi, care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o, când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au nepusit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu! Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta! Și după aceste vorbe a adormit. Amin.
Amin. Titlul studiului nostru de astăzi este Acuzatul care acuză. Eroul principal al acțiunii noastre este Ștefan. Și dacă se potrivește un epitaf pus pe mormântul acestui ucenic al Domnului Iisus, este tot un verset spus despre un alt martir: fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Aceste vorbe aveau să fie spuse mai târziu de Apostolul Pavel. La vremea la care Ștefan trăia și murea pentru Domnul Iisus, Saul, Pavel de mai târziu, era încă în sinagoga evreiască, era un tinerel, care, credeți sau nu, a asistat la controversa pe care a trezit-o în sinagogă activitatea și cuvintele lui Ștefan, și apoi a fost martor și la linșarea sau la uciderea lui. Când vorbim despre Ștefan și când citim tot pasajul acesta, trebuie să avem un ton reținut, un ton oficial, pentru că pasajul pe care l-am citit și mai ales versetele care nu le-am citit sunt un rechizitoriu, sunt pledoaria din tribunal. În mintea evreilor, cel care este acuzat este Ștefan, cel care se află în tribunal este Ștefan, cel care este osândit și este executat este Ștefan. Dar noi înțelegem, dincolo de ceea ce au făcut evreii, că tribunalul era tribunal dumnezeiesc, că cei care erau judecați erau, de fapt, evrei, că cel care îi judeca era însuși Domnul Iisus Hristos, Și că martor a fost Ștefan la procesul acesta, care după ce și-a depus mărturia, a fost retras de judecătorul suprem acasă. Sunt două procese. Unul aparent, pe care îl fac evreii lui Ștefan, și altul nevăzut, mult mai important și mult mai serios, cu consecințe care se întind până astăzi, 2000 de ani de istorie, pe care îl face Domnul Iisus Hristos, care este acolo. Când Ștefan este omorât, la dreapta Tatălui, Domnul Iisus stă în picioare. Este un judecător nevăzut, într-un tribunal nevăzut, dar cu un verdict mult mai sever decât l-au dat aceștia pentru Ștefan. De 2000 de ani, poporul evreu trăiește tragedia unei pedepse care nu se mai ridică de peste ei. În țara lor, în capitala lor, săptămâna trecută, săptămânile trecute, au îndrăsnit evrei să cumpere sau să ia 140 de acri de pământ, 140 de acri de pământ din muntele Ierusalimului, să facă un nou complex de locuințe pentru populația care crește. În care altă capitală a lumii, poporul acelei țări, în capitala acelei țări, nu ar putea să ia 140 de acri de pământ, teren viran, și să facă un complex de apartamente? Se face lucrul acesta în Los Angeles, se face în Chicago, se face în Paris, se face în toate capitalele lumii și nimeni nu știe. Și pentru că evreii au vrut să ia 140 de acri în țara lor și în capitala lor, toate ziarele lumii și toate emisiunile de radio și televiziune au spus: așa ceva nu se poate! Și evreii au trebuit să dea pământul înapoi, pentru că de 2000 de ani sunt sub o pedeapsă a lui Dumnezeu, în care au intrat prin evenimente ca și acela pe care îl studiem noi astăzi. Așa că subiectul este solemn, este serios și mă bucur că cei care sunteți în seara aceasta aici sunteți oameni cu o pătrundere a Scripturilor, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu poate fi studiat și prezentat la multe nivele. De multe ori eu aici sunt obligat de împrejurări să aleg un nivel mai de suprafață. Dar în serica acestea mă bucur că sunteți aici, dumneavoastră mai maturi, cei tineri nu sunt aici, ca să vorbim despre lucruri mai adânci din Cuvântul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă arăt ca exemplu un singur verset, capitolul 7, versetul 38. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură. Ucenicii cunoșteau taine pe care noi astăzi le pătrundem greu și rar. Limbajul folosit de ei în domeniul spiritual este un limbaj care este pentru noi cei de astăzi mai mult metaforic și neînțeles decât limbajul realității vieții noastre de fiecare zi. Dumnezeu a creat lumea prin cuvânt. Dumnezeu a zis și s-a făcut. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Țineți minte, când a fost aici pe pământ, Domnul Iisus vorbea nu ca cărturare și farisei, ci ca unul care avea ce? Putere. Putere. Oamenii au văzut, oamenii au observat și au simțit puterea din cuvântul Domnului Iisus. A venit la un moment dat cineva la el și a spus: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. Zi doar un cuvânt. Petru, stând în corabie, când Domnul Iisus mergea în dimensiunea lui dumnezeiască, dincolo de fire, pe valurile oceanului, ale oceanului, sunt la Los Angeles, a mării Genezaret, și era furtună, Petru din corabie a zis: Doamne, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Pentru că dacă rostești tu cuvântul, am să pot. Dacă zici tu un cuvânt. Și în versetul acesta din capitolul 7 din Faptele Apostolilor este viziunea aceasta a copiilor lui Dumnezeu despre ceea ce vine din partea lui Dumnezeu. Noi ne jucăm cu sunete, dar când Dumnezeu rostește cuvinte, acestea dau viață, acestea lucrează și aduc în viață niște realități dumnezeiești chiar în lumea aceasta păcătoasă. Iată ce frumos scrie aici teologul Ștefan. Biserica de la început l-a ales numai să împartă la mese, era un fel de administrator, dar era plin de Duhul Sfânt și de cuvânt și era un teolog fără diplomă, dar plin de lumina lui Dumnezeu. Iată ce spune despre Sinai Ștefan. Moise este acela care în adunarea israeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri a primit cuvinte, ce fel de cuvinte? Vii, ca să ni le dea nouă. Cuvinte vii. Căci niciun cuvânt ieșit de la Dumnezeu nu este fără putere. Cuvântul lui Dumnezeu ca un ciocan sfarmă stânca. Cuvintele acestea ale legii au venit într-o lume decăzută și au adus viață. Ne întâlnim deci în seara aceasta cu un om care este o cunună a mărturiei bisericii din primul veac. Și o să vă rog să-mi dați voie să citim și pasajele acelea care nu au fost citite. Nu știu cât timp avem seara aceasta, nu știu când cât o să acoperim. Dar pentru că este o situație de conflict, aș vrea să vă îl prezint foarte sistematic, foarte clar, să vedem care a fost neînțelegerea, cine au fost cei care au participat la conflictul acesta, care a fost capul de acuzare asupra lui Ștefan, care a fost răspunsul lui Ștefan, verdictul, și care a fost în plan dumnezeiesc urmarea acestui eveniment. Aceasta este schița studiului din seara aceasta și, nu știu, pentru astăzi, probabil pentru altă dată, aș vrea să vi-l prezint pe Ștefan, pentru că desezit, cum spun americani. Aici ne întâlnim cu Ștefan și e ultima dată când ne întâlnim cu el. Să-i facem un portret. Să vedem cum s-a asemănat omul acesta cu învățătorul lui, cu mai marele lui, cu mântuitorul lui, cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că Ștefan e teribil de frumos în ceea ce se aseamănă cu Domnul Iisus. El când moare spune ca Domnul Iisus nu le ține în seamă păcatul acesta. Și are multe alte asemănări pe care sper să le facem, poate într-un studiu auxiliar, data viitoare. Frații mei, care sunt participanți? Am spus că pe Ștefan acesta îl lăsăm pentru un studiu de sine stătător. Pentru astăzi e suficient, așa ca introducere, să spunem că Ștefan este un om care a intrat în slujirea bisericii într-un climat de ceartă. Vă aduceți aminte studiul nostru de data trecută? Ierusalim, biserica, văduvele care erau pe lista văduvelor. Vă aduceți aminte despre învățătura lui Pavel dată lui Timotei despre întreținerea aceasta a văduvelor, pe cine să pună pe lista de văduve, pe cine să nu pună, cum să vegheze ca să nu se facă abuzuri și să nu profite unii de banii bisericii. În capitolul 6 exista o tensiune între văduvele evreilor, care erau socotiți membrii de calitatea întâi, și văduvele evreilor care vorbeau grecește, evreilor din diaspora, evreilor împrăștiați pe celelalte țări ale lumii civilizate de atunci, care erau considerate ca venetice, nenăscute în Israel, fără să vorbească aramaică, așa ca toată lumea, erau trecute cu vedere. Și normal că în cele două fracțiuni ale bisericii s-a născut un conflict care amenința probabil să rupă adunarea în două. Și am trecut studiul acela sub tema probleme în biserică. Apostolii au spus, alegeți dintre voi niște oameni maturi, plini de Duhul Sfânt, de înțelepciune, pe care să-i punem la slujba aceasta. Și printre cei promovați în situația aceea a fost și Ștefan. V-am spus data trecută în încheiere că unul din aspectele frumoase ale conflictului, sau mai bine zis a rezolvării, este că biserica aceasta majoritară evreiască a ales în rândul diaconilor din tabăra adversă, din minoritatea aceasta, din diaspora, evrei grecizați. ca să nu fie discuții. Dacă ele au fost nedreptățite, hai să fie diaconii din tabăra lor. Și majoritatea își renunță la drepturile ei și spune, voi care sunteți minoritatea, voi să împărțiți ajutoarele pentru văduve, ca să nu mai fie discuții. Așa apare Ștefan în acțiunea bisericii primare și așa ne întâlnim cu el. Acum, fratele Pita are o vorbă pe care și dânsul a luat-o de undeva din România. Păsările care au aceleași pene zboară împreună. Și viața lui Ștefan, pentru că el era din categoria acestor creștini care vorbeau grecește, se desfășura foarte adesea și foarte mult în comunitatea evreilor care vorbeau limba greacă. E normal să fie așa. Noi aici suntem în Los Angeles, oameni care am venit din peste 110 țări ale lumii. În Los Angeles se vorbesc mai mult de 110 limbi și dialecte. Dar fiecare dintre grupurile acestea etnice trăiesc într-un fel în lumea lor. Noi românii avem un network cu o grupare de români cu care ne întreținem. Mergem la munte cu românii, mergem la ocean cu românii, mergem și cumpărăm de la magazine unde sunt români, marfă românească și așa mai departe. Rușii se adună și ei și au viața lor, în felul lor. Și fiecare grup etnic are comunitatea lui în care se simte bine. Cei care sunt mai mulți și-au făcut și orașe care le poartă numele. Micul Saigon, Chinatown, Vietnam, cum este aici în Garden Grove, nu? La fel era și în Ierusalim. Nu-i nimic nou sub soare. Viața lui Ștefan se desfășura în rândul evreilor care aveau influența aceasta grecească din diaspora. Și probabil locul preferat în care mergea el la sinagogă era sinagoga celor care vorbeau grecești. În mulțimea de sinagogi care existau în Ierusalim, era una clădită și pusă la dispoziție pentru oamenii, de oamenii și pentru oamenii care vorbeau grecești. Așa că, între Ștefan și conducătorii sinagogii din care făceau parte toți cei care erau ca și el, se naște un conflict din cauza Domnului Iisus și a Evangheliei. Până la momentul acesta, conflictul bisericii fusese cu saducheii care nu credeau în înviere. De data aceasta, conflictul este între Ștefan și cei din sinagoga celor care vorbesc grecești. Vă rog frumos să vă uitați în Biblie și o să mai recitim încă o dată versetul 9.
Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirinenilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan.
Țineți minte că trăim în vremea în care biserica încă nu se adună organizat într-o casă sau într-un loc separat, participă la templu și fără nicio îndoială merge la sinagogă, așa cum știm că toată cartea Faptele Apostolilor, Pavel pe unde ajunge, merge la sinagogă. E bine, cine sunt aceștia de care se vorbește aici? Este o sinagogă la singular și cinci categorii de oameni pe care îi găsim în versetul 9. Primii sunt izbăviții. Deci Ierusalimul este aici. Izbăviții aceștia fuseseră duși cu 100 de ani înainte, când romanii au cucerit Palestina, robi la Roma. Aici, pe harta aceasta. Și după o perioadă de timp se întorseseră, au fost eliberați din robie printr-un decret și s-au întors înapoi în țara lor, la Ierusalim. Și sunt numiți categoria izbăviților. A doua categorie din text sunt cirenienii și alexandrinii. Aici, în delta fluviului Nil, exista o cetate foarte celebră pe vremea aceea, numită Alexandria, unde era un far foarte important și una din cele mai mari biblioteci din istoria antică. Deci, alexandrinii aceștia erau în nordul Africii, cam unde este Egiptul de astăzi. Și cirenienii și alexandrinii sunt puși la un loc pentru că Cirena era o provincie din nordul Africii. Vă aduceți aminte pe altcineva care era din Cirena? Când l-au dus la răstignire pe Domnul Iisus, au prins pe un om și l-au obligat să-i poarte crucea. Simon din Cirena, nordul Africii, majoritatea comentatorilor sunt de părere că a fost un om de culoare. Și atunci, ca și astăzi, negrii erau socotiți, așa cum știți dumneavoastră și nu spun mai mult, și de aceea, din mulțimea de la Ierusalim, au pus mâna pe un negru și au zis: hei, tu, vino aici, pune mâna pe cruce! De ce n-au ales pe altul? Au ales unul așa, pentru că era negru, pentru că așa erau priviți, așa sunt priviți, și l-au silit să poarte crucea. Alexandrinii și cirenienii erau de pe aici. Izbăviții se întorseseră de la Roma și mai avem Cilicia și Asia. Cilicia și Asia sunt în provinciile acestea ale Asiei Mici de astăzi. Știți ce țară este acum aici? Turcia. Teritoriul de astăzi al Turciei. Ce este important, deci? Oamenii aceștia care veniseră din locurile acestea, nordul Africii, Italia, Asia Mică, erau acum toți în Ierusalim. Cumva disprețuiți de evreii de calitatea întâi, își clădiseră o sinagogă a lor, a celor care veneau din diaspora. Ștefan, fiind și el un astfel de om evreu, vorbitor de limba greacă, cu nume grecesc, merge la aceea sinagogă și se înfruntă cu ei. Tălmăcește legea altfel. De când de ori ajunge la proroci, vorbește mereu de Iisus din Nazaret, de Iisus din Nazaret, până când oamenii aceștia nu-l mai suportă. Știți cine era din Cirena? Simon. Dar știți cine era din Cilicia și chiar din Tarsus Siliciei, care era capitala provinciei Cilicia? Saul. Fără nicio îndoială că tânărul Saul era în aceeași sinagogă și n-am îndoială în ce mă privește pe mine că Ștefan s-a înfruntat public cu conducătorii sinagogii cu participarea acestui Saul sau sub ochii lui. Cert este că atunci când Ștefan va fi executat, martorii cei care în procesul de execuție evreiesc trebuiau să facă lucrul acesta oficial din punct de vedere al procedurii, s-au dezbrăcat și au pus hainele la picioarele unui tinerel numit Saul. Deci sinagoga aceasta era în Ierusalim, era plină de evrei care vorbeau grecește, și în sinagoga aceasta din Ierusalim apare acest Ștefan care este creștin, dar care sâmbăta, era să zic duminica, sâmbăta merge acolo unde sunt cei din etnia lui, din specificul lui. Și se duce în sinagoga acestor evrei care vorbesc greaca. Și între ei apar conflicte. Deci am văzut care sunt participanții la această înfruntare. Pe de o parte, deci Ștefan, pe de altă parte, conducătorii acestei sinagogi, plină de oameni care veneau din diaspora. Care este capul de acuzare? Haideți să vedem capitolul 6, să recitim de la versetul 10 și am să-l rog pe Mircea să mă lase pe mine, că vreau să mă opresc din când în când. Deci au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, ne spune versetul 9. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Țineți minte ce am spus în introducere, ei știau despre cuvintele vii, despre cuvântul care are puterea Duhului Sfânt în el. Și așa vorbea Ștefan. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Când l-am auzit? Probabil că lua cuvântul în sinagogă. Probabil că se înfrunta cu ei, probabil căuta să-i lămurească și să-i convertească la creștinism. Până când i-a iritat așa de mult că nu l-au mai suportat. Și au înscenat ceva ca să poată să-l omoare. Au întărâtat norodul și pe bătrâni și pe cărturari, au năvărit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună, și aici e capul de acuzare. 1. Cuvinte de hulă împotriva acestui locaș, deci a vorbit împotriva Templului Sfânt. 2. Cuvinte de hulă împotriva legii, două capete de acuzare. E împotriva templului și este împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Deci care este capul de acuzare? Acest Iisus pe care îl propovăduia Ștefan vorbea sau vorbise împotriva templului și împotriva legii. Și spune că au tocmit, au scos niște martori mincinoși. Acum vreau să vă întreb eu pe dumneavoastră. Trebuiau să aleagă martori mincinoși? Pentru că, după câte știm noi, ce spun ei, nu este neapărat o minciună. Punctul de vedere oficial al creștinilor, după învățătura Domnului Iisus, era cam în aceeași linie a acuzaților. Nu trebuiau să mintă ca să spună asta. Ei iau însă cuvintele lui Ștefan și a creștinismului și le pervertesc într-un atac împotriva națiunii, un fel de crimă împotriva neamului lui Israel și a Dumnezeului lui Israel. Dar dacă stăm să ne gândim, mare parte de adevăr era în ce spuneam. Pentru că, să zicem, împotriva templului. Citim în Matei, capitolul 24, de la 1 la 2.
La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.
Vedeți scena? Ucenicii sunt în adorarea templului și spun Domnului Iisus, Doamne, uită-te la clădirea aceasta, uită-te la pietrele acestea. Cumva laudă templul înaintea Domnului Iisus. Și Domnul Iisus spune, adevărat, adevărat vă spun că nu va rămâne piatră pe piatră. Asta nu înseamnă însă că el va dărâma templul. Asta nu înseamnă însă că i-a învățat pe ucenici să demoleze. Domnul Iisus anunță doar ceea ce se va întâmpla în istorie. Va veni o vreme în care mândria lui Israel va fi aruncată în praful pământului, pentru că n-ați cunoscut vremea în care ați fost cercetați. Anunță un fapt care se va întâmpla. Nu e o instigare la revoluție sau la revoltă. Dar oamenii aceia pervertesc cuvântul Evangheliei și spun, Iisus din Nazaret are o învățătură care vrea să distrugă neamul nostru, să dărâme templu, tot cine e creștin vrea să dărâme templu și vrea să schimbe legea lui Moise. Ei iau ceva din adevărul creștinismului, dar îl pervertesc și îl fac un cap de acuzare, ceea ce nu este adevărat. Însă nicio minciună nu prinde dacă nu are și o parte de adevăr. Și ei iau o parte de adevăr din Evanghelie. Recapitulându-ți, fraților, ca să putem să mergem mai departe foarte limpede și clar. Participanții, Ștefan, din partea bisericii. Ceilalți, conducătorii ai sinagogii, izbăviții, cirenienii, alexandrinii, Cilicia și Asia. În momentul acesta, când am citit și am meditat asupra acestui text și m-am mai uitat și în comentarii, am avut o singură întrebare pe care vă pun și dumneavoastră, și la care nu am răspuns. Ștefan se înfruntă cu toată sinagoga aceasta. El e unul și ea sunt toți. Frații mei, unde sunt ceilalți apostoli? De ce nu-l apără nimeni pe Ștefan? De ce nu vine nimeni alături de Ștefan? De ce nu este nimeni cu Ștefan? Din ceilalți 7 diaconi, majoritatea erau și ei de origine grecească și probabil mergeau în aceeași sinagogă. Unde sunt ceilalți 6? Și drept să vă spun, întrebarea aceasta a rămas în mintea mea și nu am un răspuns să vă dau. Și nu știu de ce Luca, care scrie cronica aceasta, nu ne dă nicio explicație. Parcă Ștefan acesta ar fi ajuns într-o țară din America de Sud și este singurul creștin care se confruntă cu păgânătate. Cum o fi fost? că Dumnezeu a creat circumstanța aceasta în care un singur copil de-a Lui să fie ca un miel într-o turmă de lupi. Singur, singurel. Ce-ai fi făcut dumneatale? Ce-aș fi făcut eu? Probabil că am fi căutat să ne scăpăm pielea cât mai repede. Greu conflict. Capul de acuzare. Și acum îl vom vedea pe omul acesta al lui Dumnezeu, martorul, care are o șansă să fie dus în sobor și să se apere. Vă rog să vă uitați iarăși în cuvânt la capitolul 7 și să vedem apărarea lui Ștefan. Marele preot a zis, deci era în curte, în curtea de jurați cum ar veni, la tribunal. Marele preot a zis, aceasta pentru că el era autoritatea numărul 1, era cel mai mare între ei. Este un fel de deschidere oficială a procesului. Așa stau lucrurile. Cu alte cuvinte, ședința este deschisă. Ai dreptul să vorbești. Și Ștefan este cel care trebuie să se apere, înconjurat din toate colțurile. Și Ștefan, în loc să se apere pe el, ține un studiu de istorie al poporului Israel. Vă rog frumos, înainte de a citi, să vă uitați la ecran, pentru că vom citi aproximativ un capitol întreg. Aș vrea să vă arăt dinainte care sunt ideile principale ale predicii lui Ștefan, ale pledoariei lui, sau mai bine zis, ale cuvântării lui de apărare, și pe urmă să le remarcăm în text. Nu uitați, Ștefan e singur și e vorba de viață și de moarte. Nu-i nimeni cu el. N-are timp să se ducă acasă să-și pregătească un studiu, să facă o predică. Nu are timp să se sfătuiască cu nimeni. Este luat așa, dintr-o dată, și pus în mijlocul tuturor dușmanilor lui și trebuie să rostească un cuvânt de apărare. Și frații mei, în toată discuția aceasta, în toată pledoaria lui, în toată apărarea lui, nu există niciun singur cuvânt în care el să fie preocupat de el. E uimitor. E uimitor. Ștefan nu spune nimic care să-l ajute pe el să scape cumva din situația aceasta. Ia vorbește, măi! Ce cuvânt ai de spus în apărarea ta? Și Ștefan n-are nicio umbră de frică, niciun fel de o travă de milă de sine și de dorință de a scăpa. El este un om care fie că trăiește, fie că moare, este al Domnului. Multe din calitățile lui Ștefan le veți vedea mai târziu în viața lui Pavel, Saul din Tars, care parcă a fost pământul bun în care a căzut sămânța mărturiei acestui martir. Saul a văzut cu ochii lui, când era încă un vrăjmaș, cum moare un copil al lui Dumnezeu. Și a rămas probabil pe memoria lui întipărit ca o imagine care nu s-a mai șters niciodată, cu care s-a confruntat și cu care a vrut să semene toată viața lui. Ștefan stă înaintea dușmanilor, așa cum Pavel va sta înaintea Sinedriului, înaintea lui Agripa, înaintea Romei. Așa va sta și Saul mai târziu. De data aceasta însă este un tinerel care se uită la Ștefan. Și Ștefan zice, sunteți evrei? Și eu sunt evreu. Suntem noi tratați de ai noștri ca de categoria a doua, că suntem din diaspora, venim dintre neamuri, dar dați-mi voie, părinților, să vorbim puțin despre istoria neamului nostru. Capetele de acuzare care mi se aduc mie sunt templul și legea lui Moise. Aș vrea să vă spun ceva despre poporul nostru și aș vrea să spunem în sfârșit adevărul care a fost atitudinea noastră față de templu și de legi. Haideți să vedem din istorie. Și el spune, poporul nostru este un popor care parcă niciodată nu și-a înțeles chemare. Încă de la Avram, noi nu ne-am înțeles chemarea, n-am știut să fim Dumnezeu să spună și noi să facem. Întotdeauna am fost șovăielnici. Și veți vedea în viața lui Avram, spune, Dumnezeu s-a arătat părintele nostru Avram înainte să plece din Haran. Dumnezeu îi vorbise în Ur să meargă în țara pe care o va arăta Dumnezeu. Dar pe drumul acesta Avram s-a oprit în Haran. Dumnezeu nu i-a spus, vino să te duc în Haran! Dar el, tatăl tuturor evreilor, a zis, mă opresc un pic la Haran, mă duc mai târziu în țara aceea. Și a rămas în Haran până când a murit tatăl său, Terah. Domnul nostru și părintele lui Avram i-a spus, ești din familia tatălui tău. Dar Avram a luat familia tatălui său cu el. Ăsta e neamul nostru. Nu știm să, când spune Dumnezeu ceva, încă de la început noi n-am luat-o așa dintr-o dată, cum a spus Dumnezeu. După aia, da, la al doilea gând, trebuie să facem cum zice Dumnezeu. Dar de la început n-am făcut-o cum a trebuit să facem. Nu ne-am recunoscut de obicei izbăvitorii. Dumnezeu ne-a trimis oameni să ne ajute, să ne izbăvească și noi am fost cu ochii închiși, cu ochii acoperiți. Dar abia după aia ne-am dat seama ce prostie am făcut. Vă aduceți aminte de vremea lui Iosif? Dumnezeu avea un plan să scape poporul acesta printr-o mare foamete. L-a trimis pe Iosif în Egipt. Dar frații lui n-au văzut în Iosif un izbăvitor. Dumnezeu i-a dat vise. Frații lui au zis, astea-s prostii, astea-s din gândurile tale, astea-s din pornirile minții tale. Până și tatăl lui i-a zis, hei, fiule, ai grijă ce visezi. De parcă micul putea să influențeze visele pe care le dea Dumnezeu și înștiințările lui Dumnezeu. Nu ne-am cunoscut izbăvitori. S-au dus prima dată în Egipt la Iosif și nu l-au recunoscut. Abia când i-a trimis acasă, și au venit înapoi, l-au cunoscut și există fraza aceasta care este tipică pentru evrei în capitolul 7, versetul 13. L-au cunoscut când? A doua oară. Și pentru că veni vorba de a doua oară, spune Ștefan, vă aduceți aminte de Moise? La 40 de ani, Dumnezeu l-a pus pe inimă să cerceteze poporul și să-l scoată din robie. A văzut pe un egiptean care îl vedea pe un evreu, s-a dus și l-a omorât pe egiptean. Era mugurele chemării dumnezeiești în el. A doua zi se certau doi evrei, s-a dus Moise și a zis, măi, de ce vă certați? Voi sunteți frați. Și unul dintre ei au zis, ce? Vrei să mă omor și pe mine? Ca pe egipteanul acela ieri? N-am cunoscut că era izbăvitorul nostru și săracul din cauza fricii a trebuit să plece. Și a trebuit să vină când? A doua oară. A doua oară a trebuit să vină. Că prima dată n-am știut că el este. Și apoi n-am respectat nici legea și nici templu. Dumnezeu ne-a dat tiparul templului în cort și l-a purtat poporul 40 de ani prin pustie. Dar 40 de ani prin pustie au purtat cu ei dumnezei străini și pe Moloch au avut cortul lui Moloch cu ei, spune Ștefan. Ăștia-s părinții noștri, ăsta e în sângele nostru. Sunteți mândri de măduva evreiască? Apoi să vă spun eu cine sunt evrei. Aveau templul lui Dumnezeu în cort acolo închis și l-au disprețuit. Și 40 de ani s-a scârbit Dumnezeu de ei în pustie. Ăștia suntem noi. Ăștia suntem noi. Nu-mi spuneți mie că voi respectați pe Dumnezeu când cinstiți lucrurile care nu trebuie și pe cel care vi le-a dat, îl dați deoparte. Legea, așa de frumos spune în versetul spre 50, apoi în versetul 53, va da Dumnezeu cuvintele vii. Legea pe care n-ați ascultat-o nici părinții voștri, nici voi. Și încheie cu punctul cu care venea mereu înaintea lor. Nu ne-am înțeles chemare, n-am cunoscut izbăvitori, tot am venit mai târziu. Și așa face și astăzi cu Mesia, cu Iisus din Nazaret. A venit la voi prima dată, dar noi nu știm să primim prima dată. Noi nu primim decât a doua oară întotdeauna. Și sunteți un neam cu grumazul încăpățânat, un neam tar la cerbice. Va veni pedeapsa lui Dumnezeu peste voi. Mesia se va întoarce la o altă generație care va trece prin chin, prin pedeapsă și prin pocăință. La aceea va veni, ca întotdeauna în istoria noastră, Dumnezeu trebuie să vină de două ori. Prima dată nu-L primim. Și așa se întâmplă astăzi tragedia cu Iisus din Nazaret. Voi nu-L primiți. Asta e predica lui. Nu se observă așa de ușor din citirea textului, de aceea am vrut să vă arăt întâi pe ecran. Nu-i de mirare că la sfârșitul ei scrâșneau din dinți. Pentru că i-a luat de departe prin toată istoria lor și se părea că e unul de-a lor, e unul de-a lor, dar toată istoria a interpretat-o în așa fel încât să le spună, voi nu știți să recunoașteți mâna lui Dumnezeu în istorie. Acum l-a trimis pe Iisus Hristos despre care a vorbit Moise, nădejdea prorocilor și voi Nici acum nu primiți. Oameni tari la cerbițe, voi întotdeauna v-ați împotrivit Duhului Sfânt. Și ăștia scrâșnesc din dinți. În loc să se apere, Ștefan atacă. Vă rog frumos, pentru frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, uitați-vă acolo și dați-mi voie mie să trec repede prin predica aceasta lui Ștefan, în cuvintele pe care omul acesta, plin de Duhul Sfânt, le-a rostit. Câți dintre noi cunoaștem Biblia așa de frumos ca și Ștefan? Așa stau lucrurile, a zis marele preot. Versetul 2 din capitolul 7. Ștefan a răspuns. Fraților și părinților, ascultați. Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Și i-a zis, ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El atunci a ieșit din țara haldeilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Din țara aceasta nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă deloc, ci i-a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminței lui, după el măcar că n-avea niciun copil. Așa că credința noastră este har, poporul nostru este legat de Dumnezeu prin har, promisiune și credință, nu prin ce se vede. Tatăl nostru este Tatăl credincioșilor. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară străină, va fi robită, va fi chinuită 400 de ani. Dar neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca eu, a zis Dumnezeu. După aceea vor ieși și îmi vor sluji în locul acesta. Apoi i-a dat legământul tăierii împrejur. Și astfel Avram, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua 8-a. Isaac a născut și a tăiat împrejur pe Iacov și Iacov pe cei 12 patriarhi. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el și l-a izbăvit din toate necazurile lui. I-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul. Nevoia era mare și părinții noștri nu găseau merinde. Iacov a auzit că în Egipt era greu și a trimis pe părinții noștri în întâiași dată acolo. Întâiași dată. Și când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi și Faraon a aflat din ce neam era Iosif. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov și pe toată familia lui 75 de suflete. Iacov s-a pogorât în Egipt, unde a murit el și părinții noștri. Și au fost strămutați la Sichem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avram cu 100 de bani de la fiul lui Emor în Sichem. Se apropia vremea când trebuiau să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avram, pentru că noi suntem popor al făgăduinței, nu la ceea ce se vede, ci ceea ce ne-a promis Dumnezeu. Norodul a crescut și s-a înmulțit în Egipt, până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri, până acolo ca să-și lepe de pruncii, ca să nu trăiască. Pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său și când a fost lepădat, l-a luat fica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptat. I-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe, că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvire, dar n-au priceput. A doua zi când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a întrebat și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit pe Moise și i-a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine, cum ai omorât ieri pe egiptean? La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de-a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut 2 fii. Peste 40 de ani i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului care i-a zis, Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis: scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele și m-am pogorât să-i izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise, de care se le pădaseră ei, țineți mereu aminte apropourile lui, care vor culmina cu Domnul Iisus, de care se le pădaseră ei când au zis: cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor, cu ajutorul îngerului care îi se arătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie, 40 de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. El este acela care în adunarea israeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvintele vii ca să ni le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors spre Egipt. Au zis lui Aaron: fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în cartea prorocilor: mi-ați adus voi vite junghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustie, casa lui Israel. Ați purtat cortului Moloch și chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-ai făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Mesajul profetului dinaintea captivității babiloniene. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Dar l-au nesocotit părinții noștri. Nu suntem noi așa de îndrăgostiți de Dumnezeu și de lucrurile Lui cum păreți voi. Și părinții noștri l-au dus la rândul lor sub povățuirea lui Iosua când au intrat în țara stăpânită de neamuri, pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. Nu că Dumnezeu a vrut, a cerut. Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel preanalt, în cuvintele lui Solomon, dacă vă aduceți aminte din rugăciunea lui: Ștefan o știa, ei o știau. Dar ce, Doamne, Tu, Dumnezeu al cerurilor, pe care cerurile cerurilor nu te pot încape, vei locui Tu aici, în locul acesta? Dar cel preanalt nu locuiește în lăcașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul: cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă înveți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Ce urmează după versetul 50 sunt puncte. Nu știm, poate predica lui Ștefan a continuat și nu este notată decât în pasajele care sunt să rămână pentru noi. Urmează apoi versetul 51, după puncte, când Ștefan face încheierea predicii lui. Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât voi, care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Acuzatul acuză. Ei pricep. Când au auzit aceste vorbe, îi tăia pe inimă. și scrâșneau din dinți împotriva lui. Urmează crima. Țineți minte că atunci când a fost vorba de Domnul Iisus, s-au dus la Pilat, la dregătorul roman, și i-au spus așa: în condițiile în care suntem noi astăzi ca popor, n-avem voie să dăm la moarte pe nimeni, pentru că suntem sub stăpânire romană, tu trebuie să semnezi hotărârea de moarte. Când e Ștefan, de data aceasta nu se schimbase nimic, dar rânza în ei n-a mai răbdat. Ce romani, ce neromani, pe ăsta îl omorâm, acum îl omorâm, nu îl mai ducem nici la Ana, nici la Caiafa, nici la Pilat, nici judecată, nici... Nu ne trebuie nimic, nimic. Pe ăsta îl omorâm, ăsta nu trebuie să trăiască. Și împotriva legii și a practicii din ziua aceea, l-au scos afară să-l omoare cu pietre. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt și a pironic ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. M-am întrebat când am meditat asupra acestui text: pentru cine a spus Ștefan cuvintele acestea? Numai dușmani erau. Nu era suficient că a văzut? De ce trebuia să mai vorbească? E așa de frumos ce se întâmplă în momentul acesta. Și închei studiul meu din seara aceasta cu punctul 4. Oamenii aceștia nu l-au recunoscut pe Mesia și l-au ucis, spune Ștefan. L-au ucis pe Domnul vieții. Fie că trăim, fie că murim, noi ai Domnului suntem. Și Ștefan își dă seama că va muri. Și are o dorință. Să moară și el cum? Cum a murit Domnul Iisus. Și Dumnezeu îi face harul pe care Dumnezeu îl dă martirilor și despre care vom vorbi în studiul nostru viitor. Există un har pe care noi nu-l avem. Vă întrebați câteodată cum au putut oameni să reziste la fiare în arenă, să fie arși pe rug. Există un har pe care îl dă Dumnezeu supraomenesc, îl dă martirilor în momentul în care îi cheamă la astfel de lucrări. Și Ștefan are o astfel de întâlnire cu harul lui Dumnezeu dat martirilor. Există o cunună pe care Dumnezeu o va da numai martirilor care nu și-au iubit viața până la moarte. Și Ștefan trăiește ceea ce noi nu trăim. Uitați-vă la mine și îl vedeți pe Daniel Brânzei așa cum sunt. Dacă v-ați uita la Ștefan, ați văzut fața lui ca o față de înger. Strălucea fața lui. Se deschid cerurile. Este harul dat martirilor. Noi nu-l avem. Vadă pe Domnul Iisus. O să-l descriem data viitoare. Și moare ca și cel la care se uită. Îngenunchează înainte să-și adoarmă ca un copil și spune: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. E așa de frumos. Și dați-mi voie să închei cu piatra din capul unghiului pentru predica noastră. Există oameni chemați la așa ceva. Nu-i pentru toți. Știți cum îl chema pe omul acesta? Ștefan. Știți ce înseamnă Ștefan în limba greacă? Stefanus? Cunună. Cunună. Coroană. Și Ștefan e încoronat de Domnul Iisus în clipa morții lui. Este un om care își trăiește destinul. Este Stefanus. Moare și primește cununa de martir. Am spus la început că atunci când vorbim de pasajul acesta și de omul acesta, atmosfera trebuie să fie mai solemnă, pentru că este unul dintre cei mai frumoși frați ai noștri din Biserica Primară. Ca el au fost mulți în istoria Bisericii. El a fost primul dintr-un șir foarte mare. Nu-mi rămâne decât la încheiere să spun slăvit să fie Dumnezeu pentru puterea pe care o are să se manifeste prin viața noastră. Amin? El l-a făcut pe Ștefan așa. Și El ne poate face așa și pe noi. Fie ca să dorim în orice moment să fim la înălțimea Domnului în care credem. Amin? Fie că murim, fie că trăim, noi suntem ai Domnului. Amin. În ceasul în care poate mulți dintre noi sau chiar dintre contemporanii lui ar fi spus: oameni buni, iertați-mă, 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 nu mă omorâți, nu mă omorâți, iertați-mă. Ștefan se roagă altfel și, vorbind cu judecătorul cel mare, spune: Doamne, iartă-i. Ștefan trăiește pe un alt plan, într-o altă realitate, în care ești chemat tu și eu să trăim împreună cu Dumnezeu pentru mântuirea lumii, întotdeauna gata să dăm mărturie, întotdeauna să fim de ajutor. Ne primesc, nu ne primesc, noi trăim cu ochii deschiși împreună cu Domnul Iisus în lumea aceasta. Facă Dumnezeu ca așa să ridice oameni pe toată fața pământului, oameni care să vestească Evanghelia cu orice preț. Sămânța lui Ștefan va fi mai târziu rod în viața lui Saul din Tars. Ce extraordinar de important a fost Ștefan. Cum a știut Domnul Iisus să-l prețuiască, s-a ridicat în picioare să-i primească Duhul. Cum aș vrea și eu și cum aș dori pentru fiecare dintre noi să putem auzi odată din gura Domnului Iisus vorbele acestea: bine, rob bun, și haideți să ne rugăm Domnului să ne facă să putem să trăim așa.